ислам әлеміндегі бірлік. Армысыздар, ардақты ағайын, ислам әлеміндегі бірлік атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, ислам әлемінде бір дәуір бытыраңқылық пен хиджре қамар жыл санағы бойынша 8-ші ғасырдың басында халифат құлағаннан кейін Османның айбынды әскері билікті өз қолына алып, біртіндеп мұсылмандардың крестшілерге қарсы ең үлкен күшіне айналды. Мұсылмандар Осман халифы Султан Мұхаммадты исламды құтқарған патша, крестшілер басқыншылығының қарымын қайтарушы, маңғолдар шапқыншылығынан қалған қирандылар мен қырып жоюлардың орнын толтырушы деп санаған. Бұл іс оның құдіреті мен беделін арттырды. Тіпті Стамбул халифаттың мықты орталығы әрі ислам қоғамының жетекшілігі орналасқан жер ретінде танылды. Султан Мұхаммад османдардың билігінің іргетасын Анатолия мен Балканда мықтап орнатқаны соншалықты, 4 ғасыр бойы шайқалмастан ғұмыр кешті. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында екі тақырыпқа тоқталамыз. Біріншісі, Осман империясы мен Сафавилер империясының бақталастығының мұсылмандардың бөлінуіне әсері және олардың билігінің әлсіреуі. Екіншісі, еуропалық отарлаушылардың ислам елдеріне енуі және мұсылмандар арасындағы жікшілдіктің күшеюі. Ал келесі бағдарламада мұсылмандарды бірлікке шақырған ислам қайраткерлерінің буынына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммади ва اللهم صل على محمد وآله.
Осман үкіметі крестшілерден кейінгі бейберекет жағдайда ислам әлемінде бір орталықтанған билік құралды. Бірақ ислам әлемі османдықтар билікке келгеннен кейін бірікті деп айта алмаймыз. Бұл дәуірде ұлттық соқыр сенімдердің қайта өршуі және таухидтік құндылықтардың солғындауы ислам елдерінің әсіресе Иран мен Османның бәсекелесуіне алып келді. Әрине, еуропалық елдердің ислам елдері арасына іріткі салып, жауластыру жолындағы рөлі мен талпыныстарын естен шығармауымыз қажет. Тарих көрсеткендей, исламның екі ірі мемлекеті, яғни Иран мен Османның қарым-қатынасы хиджре қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырдан Осман империясының соңына дейін әрдайым қан төгіске толы болды. Еуропалықтар осы қайшылықтарды тудыру немесе өзара кек пен националистік ойларды қоздыруда әсерлі рөл атқарған. Мысалы, Иранда гурканияндар басқарған кезде Тимур Венеция республикасы құлау алдындағы Шығыс Рим империясы мен Осман Султанына қарсы бірігіп, 1425 жылы оны женді. Сондай-ақ аққайындылар билігі кезінде Узун Хасан Венеция республикасы мен Осман империясына қарсы келісім жасап, 1497 жылы Османның билігін құлату үшін олардан әскери көмек сұрады. Ислам әлеміндегі жікшілдік, бытыраңқылық, Иран мен Осман арасындағы қақтығыстар Сафавилер билік басына келгеннен кейін ушыға түсіп, хиджре қамар жыл санағы бойынша 920 жылы екі империя арасында соғыс отын тұтатты. Бұл жылы Иран мен Османның әскерлері Әзірбайжанның солтүстік батысындағы Чалдаран атты аймақта бір-бірімен бетпе-бет келді. Бұл соғыста Сафавилер зеңбірек пен мылтықты пайдаланған османдықтардан жеңіліп қалды. Султан Сәлім бірінші Табризді басып алды, бірақ 8 күннен кейін оның әскерінің офицерлері қысты Иранда өткізгісі келмегендіктен Сефевилердің астанасын тастап кеткен. Чалдаран соғысы ислам әлеміндегі қайшылық пен бөлінушіліктің көрінісі болды. Бұл ислам әлемінің екі полюсінің арасына жік салып қана қоймай, Иранда бытыраңқылықтың күшеюіне себеп болды. Өйткені Шах Исмаил осы соғыстан кейін оқшауланып, бір-бірімен бәсекелес кызылбас топтар арасында бийликке талас басталды.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Я Рабби салли алейхи ва алихи.
Ислам әлеміндегі бөлінушіліктің ең соңғы шеңбері еуропалық отарлаушылардың ислам елдеріне кіруімен қалыптасты. Еуропада орта ғасырларды аяқтап жаңа философиялық қозғалыс пен өмірді тудырған ой-сана өзгерісі отарлаушылықтың қалыптасуында әсерлі рөл атқарды. Гуманизм деп аталған бұл қозғалыс бастапқыда әдеби философиялық сарынға сәйкес болды. Адамды барлық дүниенің критерийі деп бағалап, табиғатты толығымен адам баласына бағындыруды көздеді. Бірақ бұл ой әлемді басып алуға келіп соқтырып, әлемнің әртүрлі елдерінің әсіресе мұсылман халықтардың еуропалық отарлаушылар тарапынан талан-таражға түсуіне себеп болды. Осы кезеңге дейінде Еуропа елдері ислам елдері арасында қайшылық пен қақтығыстар тудыруда маңызды рөл атқарған. Орта ғасырда ислам әлемінің күш-қуаты артып, салтанаты тасып тұрған еді. Ал еуропалық елдер әлсіз әрі артта қалған болатын. Бірақ батыста қайта өрлеу деп аталатын өзгерістер болып, содан кейін ағартушылық ғасырының келуімен оның саяси экономикалық, әскери және мәдени салалардағы нәтижелері біртіндеп артықшылық бағытын өзгертіп, еуропалық елдердің ислам елдеріне ықпал етіп, отарлап басып алуына жағдай жасады. 18-19 ғасырларда батыстың отарлаушы елдерінің Осман империясы, Иран, Мысырмен көптеген соғыстар салдарынан осы елдердің территориясының ауқымды бөлігі жаулап алынып, ол жерлерде саяси билік жойылды, немесе отарлаушы күштердің шапқыншылық, зорлық-зомбылық жасайтын алаңына айналды. Тіпті орыстардың өздері 6 соғыста османдарды жеңді. Осы жеңілістердің салдарынан Кучук-Карниаджа пактісіне қол қойылғаннан кейін іс жүзінде орыс патшасы үшін Осман империясының ішкісіне араласуына жол ашылды. Қырым түбегі, Қара теңіздің солтүстігінде және Украинаның оңтүстігінде орналасқан түбек, алғаш рет Осман империясынан бөлініп шығып, Ресей империясына қосылды. Орыстар сондай-ақ Ираннан Баку мен Дербентті алды. 723 жылы Сефевилердің ең соңғы билеушісі Шах-Султан Хусейннің ұлы Тахмас V-мен келісім жасалды. Ол бойынша Иранның Каспий теңізіндегі барлық жаулап алған жерлері Ресей империясына берілді. Оның есесіне орыстар сефевилерге Иранның басым бөлігін, соның ішінде Исфаханды жаулап алған Мухаммад бен Ашраф бастаған ауғандарды Ираннан қуып шығуға көмектесуі тиіс болды. Осылайша ислам әлеміндегі билік тетігінің бірі ретіндегі Иран 19-шы ғасырда екі еуропалық күштің Ресей мен Англияның шабуыл жасайтын жеріне айналды. Екі елде әртүрлі мақсаттармен Иранның ішкі ісіне араласып отырған. Иран өзінің мәдениеті мен өркениетінің тарихы себебінен басқа ислам елдері сияқты бодан елге айналмады. Бірақ бұл кезде екі отарлаушы ел, Ресей мен Англия, ислам әлеміндегі бытыраңқылықты пайдаланып, барлық ислам елдерінің ішкі ісіне араласып отырған және олардың көбін отарлап алған. Шын мәнінде ислам елдері билеушілерінің көбінің жемқорлығы, өзімшілдігі мен бейбасақтығы, сондай-ақ мұсылмандар арасында туындаған терең қайшылықтар ислам әлемінің 18-19 ғасырларда батыс отарлаушыларының осы елдерге енуіне куә болуына себеп болды. Бұл заманда кейбір билеушілердің бейбастақтығы мен мұсылмандар арасындағы қайшылықтардың ушыққандығы соншалықты, батыс отарлаушыларына қарсы ислам әлемін біріктіруге ешқандай үміт жоқ еді. Тайпалық және ұлттық құндылықтардың ислам әлеміне сіңгені соншалықты, кейбір ислам елдері басшыларының бірігуге шақыруы басқа мұсылман елдерінің қолдауына ие болмады.
Аллахумма салли аля-н-наби ва алихи-л-атхар. Аллахумма салли аля-н-наби ва алихи-л-атхар. Аллахумма салли аля-н-наби ва алихи-л-атхар. Аллахумма салли аля-н-наби ва алихи-л-атхар.
Бақталастықтар мен дұшпандықтардың себебінен болар, ислам әлемінің бірлігін қайта жандандыратындай ислам елдеріне сенім қалмады. Мысалы, Надир Шах Афшар ислам әлемін біріктіру ұранын көтерген кезде Осман империясы тарапынан тиісті жауап ала алмады. Өйткені Осман халифы әлі де ислам мемлекеттерінің ішіндегі ең қуаттысы болып саналды. Және өзін ислам әлемін рухани және саяси салаларда жетекшілік ету үшін жақсырақ позицияда тұрмын деп есептеді. Сондай-ақ Осман халифаты билігінің соңғы жылдарында Султан Абдулхамид II Сейд Джамал деген кісімен пікірлесіп, халифаттағы, яғни өз еліндегі барлық мұсылмандарға қолдау көрсету өзегіндегі ислам әлемін біріктіру саясатына бет бұрып, империяның түкпір-түкпірінде және ислам әлемінің басқа қалаларында жарнама жасауға кірісті. Бірақ ислам елдерінен әсіресе Ираннан тиісті жауап алмады. Өйткені ислам елдері тұрғысынан ол ислам әлемін басқаруға қажетті біліктілікке ие емес еді. Османның саясаткерлері мұсылман елдеріне қатысты қарама-қайшы саясат ұстанатын. Бұған қарамастан Абдулхамид II басқарып тұрған кезінде әлем мұсылмандар арасында ояну толқыны пайда болды. Кейбір мұсылман ойшылдар мен саясаткерлер ислам мен ислам үмбетінің бірлігін қайта жаңғыртуға талпыныс жасады. Бірақ оның саясаттары мұсылмандар тарапынан қолдау таппады. Абдулхамид Стамбулда әртүрлі панисламдық ұйымдар мен қоғамдар құруымен қоса, іс жүзінде мұсылмандардың шынайы бірлігі бағытында қадамдар жасады. Ол Құдай үйін зиярат етуге барушылардың жолын жеңілдету үшін Анатолия түбегінен Бағдат пен Сауд Арабиясындағы қасиетті жерлерге темір жол желісін тартуды көздеді. Бұл кейіннен панисламистік шаралардың символы болып қабылданды. Абдулхамидтің саясаттары ислам әлемінде оңды реакция тудыра алса да, батыстың отарлаушылығына қарсы жан-жақты одаққа айнала алмады. Өйткені басқа елдер, әсіресе Иран, оған сенбей, оның шараларын саяси, жеке немесе ұлттық мақсатта деп бағалаған. Отаршылдықтың ислам әлеміне енуі мұсылмандар арасында бөлінушілік пен бытыраңқылықтың үдей түсуіне алып келді. Бірақ бірігуге ұмтылушылардың оңды реакциясында тудырды. Сөйтіп, ішкі тирания мен сыртқы отарлаушыларға қарсы әлем мұсылмандар арасында саяси және әлеуметтік қозғалыстар мен толқулар болды. Мұсылмандар Сейд Джамалуддин Асадабади, Абдулрахман Кавокеби, Экбал Лахури сияқты ағартушылардың арқасында өздерінің артта қалуының себебі ауызбіршіліктің жоқтығында жатқанын, ислам әлемінің бытыраңқылығы деспот билеушілер мен отарлаушылардың әрекеттері салдарынан туындап отырғанын түсінді. Көп жағдайда бұл бір тиынның екі бетін құрайды. Ислам әлеміндегі батыс отаршылдығына қарсы көтеріліс интеллектуалды саланы ғана қамтымады. Тирания мен отаршылдыққа қарсы исламдық ояну қозғалысы саяси және әлеуметтік салаларда айқын көрініс тапты. Алайда бұлар да ислам қоғамдарының толық бірігуіне алып келмеді. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың уақыты аяқталды. Келесі бағдарламада ислам әлемінің реформаторларының ой-пікірлері және олардың ислам үмбетінің бірігуіне әсері туралы сөз қозғайтын боламыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
سکوت شب شکسته شد سپیده از پناه سینه افق دوباره فاتحانه سر کشید دوباره عاشقانه پر کشید سحر از انتهای شب دمید بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید کسی دلاوری به شب ندید Come on.